Dita e sot me e vizitës e papës Benedikti 16 në Tokën Shajte u karakterizua nga një sër takimesh e aktivitetesh të rëndësishme për të krishterët e pranishëm në ato troje, si dhe për dialogun me muslimante hebrejt. Akoma edhe sot, ati i shajtë ndodhi në Jeruzalem, nga ku nesër e pas nesër do të shkoj në Betlehem e Nazaret.
Pa dyshim, mesha pas ditës në luginën e Jozafatit në praninë e mëse 6.000 vedve, ishte ajo në cilën më mirë se kudo tjetër, Benedikti 16 i u referua rolit historik e shpirtëror të Jeruzalemit, qytetit paqes, si që quajti edhe në lutjen e venosur sot paradite në murin e lodhve. Papa foli me pasion për vokacionin e Jeruzalemit në një skenar të pashembullt në këmb të malit të ullinjve, ku Krishti u lut e vuajti, ku derdhi lot për këtë qytet nga dëshira që ai të njoh rrugën e paqes. E vërtet, lugina e Jozafatit ndodhet para bazilikës së Gjetsemanit e kopshtit ullinjve. Benedikti 16 kujtoi se profecia e lashtë kërkon që në Jeruzalemin qillor Zoti të fshi lotët nga çdo sy e të përgatisë një banket shërbimi për gjithë popujt. Por sa larg është realiteti sotëm nga ky premtim i hyjit?
In this holy city where life conquered death.
Në këtë qytet të shenjtë, ku jeta ka mundur vdekjen, ku shpirti i hyjit është ndikuar si fryti i parë i krijimit të ri, shpresa vazhdon të luftojë me dëshpërimin, me zhgënjimin e me cinizmin, ndërsa paqja që është dhuratë e thirrje e Zotit vazhdon të kërcënohet nga egoizmi, nga konflikti, nga ndarja e nga pesha e fyerive të kaluara.
Jo vetëm bashkësia krishterë, por edhe ajo muslimane dhe ajo hebre që shohin te Jeruzalemi pikën më të rëndësishme të referimit për fenë e tyre, atë dheun e tyre shpirtëror, duhet bëjnë çështë mundur për ta kthyer këtë qytet në vend paqe për gjithë popujt, ku gjithë mund të shtektojnë për të kërkuar Zotin, për t'ia dëgjuar zërin, një zën që flet për paqe, tha Papa.
Believers in a God of mercy.
Ata që besojnë në Zotin e mëshirës, qofshin hebrej, kristian apo musliman, duhet të jenë të parë që nxisin kulturën e pajtimit e të paqes, sado nga dalshëm të jetë procesi e sado e madhe pesha e kujtimeve të kaluara.
Nëse Jeruzalemi dëshon të jetoj vokacionin e vetë universal, vazhdoj ati shajt, duhet bënd një vend ku të mësot njerëzve respekti për tjertë, dialogu dhe mirë kuptimi, një vend ku paragjykimi, ignoranca, frikat ka përcehen nga ndeshmëria, integriteti dhe kërkimi i paqes. Ashtu si që bëri gjatë paradites, edhe në meshën në luginën e Jozafatit, papa ju kthye fatit të krishterëve në lingjen e mesme, shpesh të detyruar të emigrojnë për shkak të vështirësive, vuajtjes konflikteve. U tha tyre se prania ti në këto troje, në këtë ultim apostolik, tregon se bota e kisha nuk i kanë harruar, e vulin dukje se dëshmia tyre është e shmuar para syve të Zotit e pastaj shtoi.
Today I wish to repeat...
Dëshiroj sot të përsëris atë që kam thënë edhe në raste tjera. Në Tokën Shajte ka vend për gjithë. Ndërsa u bëj thirrje autoriteteve të respektojnë e ta mbështesin praninë e krishterëve këtu, dëshiroj t'ju siguroj solidaritetin, dashurinë dhe mbështetjen e krejt kishës e të selisë shajt.
Papa Ratzinger theksoi se pikrisht në këto vende të tokës shenjte, ashtu si apostujt, besimtarët kanë mundësinë shohin e të besojnë, të prekin me dorë historinë e shërbimit, tripohojnë fenë e tyre para tigurit të rëndë që ditën e pashgve lëvizi e lartë lirë hyrjen e varit Krishtit nga ku kaloi Jezusi i ringjallur, mundësi këto që nuk i ka gjithkush. Prandaj papa përfundoi me fjalet.
My prayer for you today is that you continue.
Lutja ime për ju sot është vazhdoni ditë për ditë të shihni e të besoni në shenjat e provanisë hyjnore të mëshirës pa fund të Zotit. Të dëgjoni me fe e shpresë të përtrirë fjalë ngushëlluese të predikimit apostolik dhe të prekni burimet e hirit në sakramente e të mishëroni për tjertë detyren për t'ja filluar nga para, lirinë që lind nga falja, dritën e brendshme, paqen që mund të sjellë shpërblim e shpresë edhe në realitetin më të errët njerëzor.